subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subaxnimo axada, taariikhduna ay tahay 28-ka bisha maarcha sannadka 2012. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 9-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efamiyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda saakana waxay halkaasi wada jiray idinkala socotiin doona cabdiqaadir maxamed mursal samakaab iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah 15 xildhibaan oo ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo laga joojiyey ka qaybgalka 5 fadhi, bal haddaba sidee u arkaan xildhibaanada warqadaasi la soo saaray ku jiraan?
annagu gudoomiyuhu mana aqbalayno, sharciga ayaana la tiegsan doonnaa haddii ilaahay xasaanada iyo karaamada xildhibaanada ayuu ku xadgudbay gudoomiyaha. arrintan meel nooga maari doona haddii ilaahay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan ololaha doorashada madaxtinimada dalka jabuuti oo maalintii saddexaad galay. deegaanka xeraal ee gobolka galgaduud oo dad 10 ka badan ay xanuunka covid-19 ugu dhinteen iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo cabdiqaadir maxamed mursal.
in ka badan 100 ruux ayaa sabtidii lagu dilay dalka Myanmar, iyadoo booliska uu sii wado gacanta arxan darada ah ee uu kaga hortagayo dadka u banaanbaxaya dimuqraadiyadda, taas oo ka dhigtay maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo 1 Febraayo, markaasoo ay soo bilowdeen mudaaharaadyada ka dhanka ah afgembigii milatariga. warbaahinta Myanmar Now ayaa soo warisay in dhimashada xilli dambe oo sabtidii shalay ah ay gaartay ugu yaraan 114 ruux, iyadoo 29 qof oo canug yar oo shinjir ah uu ku jirayna lagu dilay magaalada waqooyiga ku taala ee Mandalay, halka ugu yaraan 24 kalena ay ku dhinteen rabshado uu booliska ku lug lahaa oo ka dhacay magaalada Yangoon. wakaaladda wararka AP oo soo xigatay cilmi baare ku sugan magaalada Yangoon ayaa sheegtay in dhimashada ay gaartay 107 qof, labada tiro ayaana ka badan tii horey loo wariyey banaanbixii 14-kii Maarj oo lagu dilay 9 ruux. ciidamada amniga ayaa sidoo kale soo warinayaa inay dad rayid ah ku laayeen bartamaha gobolka Sengang iyo Bogo oo ku dhow magaalada Yangoon iyo qaybaha kale ee Myanmar. ergeyga gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan Afghanistan, Zalmay Khalilzaad, ayaa sabtidii tegay dalka Turkiga, iyadoo waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka ay baritaarayso in dhinacyada Afghanistan lagu dhiirigeliyo inay dardar geliyaan madaxaajoodyada lagu soo afjarayo colaadda dalkaasi ka taagan. madaxweyne Joe Biden ayaa go'aan ka gaaray haddii ay fulinayaan waqtiga kama dambaysta ah ee loo qabtay ee 1 May in 3,500 askari oo Maraykanka ka jooga Afghanistan uu kala soo baxo, taasoo lagu qeexay heshiiskii bishii Febraayo ee 2020-kii maamulka madaxweynihii hore ee Donald Trump uu la gaaray kooxda Taalibaan. maamulka Biden ayaa cadaadis ku saaraya kooxda Taalibaan iyo dowladda Maraykanka uu taageero Afghanistan oo madaxda ka yahay Ashraf Ghani inay gaaraan heshiis lana joojiyo dagaalka ka hor inta aan la gaarin maalinta kama dambaysta ah ee loo qabtay. inkastoo madaxweyne Biden uu sheegay inay adkaan doonto ku fulinta heshiiska waqtigii loo qabtay oo ah in Afghanistan ay ka soo saaraan 700,000 ee ciidamada shisheeye isbahaysiga, ayaa haddana kooxda Taalibaan ay sheegtay Jimcihii inay ka go'an tahay fulinta heshiiska oo ay ku tilmaantay wadiiqadda ugu gaaban uguna macquulsan ee lagu joojin karo colaadda 20 sano jirsatay ee ka ogan Afghanistan.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo warkii dunida inala socotiinay. halkaad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda subaxnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilowna warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa lagu sheegay in 5 fadhi laga joojiyey 15 xildhibaan oo golahaasi ka mid a. warqadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in xubno kale oo soo xaadiray fadhiga golaha balse si ku talagala waa sida warqadda lagu xusayay u saxiixi waayey maxdarka si ay sortaag u sameeyaan guntanka la furaya hanti dhowrku inuu soo gudbiyo magacyadooda. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
xildhibaanada laga joojiyey 5 kulan ee ugu horreysa ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu yeelanaya ayaa gaaraya 15 mudane, waxaana lagu eedeeyey inay sortaag ku sameeyeen kulan shalay xubnaha golaha shacabka ay uga hadli lahaayeen arrimaha COVID-19 ee Soomaaliya iyo guud ahaan dhibaatooyinka caafimaad iyo tan dhaqaale uu dalka ku hayo, sida ku cadeeyay dajendihii loo diray mudanayaasha baarlamaanka. Laakiin xildhibaanada qaar ayaa waxay sheegayaan inuu jiro ajende kale oo hoos ku jiray, kaasoo ay diideen in miiska la soo saaro. Xildhibaan Sadiq Xirsi Warfaa oo ka mid ah mudanayaasha laga joojiyey inay ka qayb galaan 5 kulan ee ugu horreysa ee golaha shacabka ayaa waxa uu nasiib darro ku tilmaamay go'aanka uu qaatay guddoonka baarlamaanka, waxaana uu ku eedeeyey guddoomiyaha golaha shacabka inuu sameynayo ku takrifo la awoodeed.
Waxaan dhihi karaa waa nasiib darro, waa awooddii oo si qaldan loo isticmaalayo. Waxaan dhihi karaa runtii waxa weeye waa nasiib darro dalka in maanta xilligan xildhibaan oo waxaystamataqaanaa awoodihii oo xildhibaan ku haysan lahaa, taasoo ka mid ah xasaanada oo ah qodobka 7-aad mataqaanaa Jamhuuriya Federaalka Soomaaliyeed oo siinaysa xildhibaanada inaan dhibaato kaga imaan karin inay fikirkooda iyo codkooda si xorriyad ugu cabiraan. In maanta guddoonka uu mataqaanaa guddoomiyuhu ku takrifalo awoodiisa waana si darra ayaan dhihi lahaa.
Xildhibaan Faysal Cumar Guuleed ayaa u arka tallaabada uu guddoonka golaha shacabku qaatay ee ka dhanka 15-kan mudane inay tahay mid dhow ah sida uu hadalka u dhigay, isagoo intaa ku daray inay sameeyeen is-hortaag shaqo.
Shalay oo ay ahayd bishu 7-iyo-20 ka bisha 3-aad 2021-da golaha shacabku wuxuu lahaa shir ay iclaamiyey guddoonka baarlamaanku oo looga hadl ajenduhuna uu yahay coronaviruska iyo dhibaatada uu ku hayo dalka iyo masiibadaas oo ahde masiibo qaran oo adduunyada oo dhan hadda wax ka socda ay tahay in laga doodo oo baarlamaanka Soomaaliyeed dhibaatada uu ku hayo shacab ahaan, maamul ahaan, dowlad ahaan iyo dad ahaanba dhibaatooyinka uu keenay in laga hadlo ayay ahayd ajendaha annaga lanoo soo diray ee la shaaciyey aan sugaynana in laga hadlo. Kadib shirtii oo aan bilaaban guddoonka markay soo galeenba nimankana waxay bilaabeen fawdo, guddoonkiiba aysan warbab qabsanin, cidwa ay hadashaba ma jirin, guddoonkuna waxbaba aysan sheegin, mar aysan hadlinba.
Mudanayaasha qaar ayaa qaba in kulankii shalay ee baarlamaanka aqalka hoose la rabay in looga hadlo arrimo la xiriira siyaasadda dalka, gaar ahaan xaaladda hadda lagu jiro, balse arrinta COVID-19 ay ahayd oo kaliya mid xildhibaanada loogu yeerayey.
baarlamaanka maanta waxaa loo furigeliyey waxay ahayd brashar beeed oo lagu brashar gareynayay mataqaanaa dowlad goboleedyada in go'aan laga gaaro. Marka anagu ma dooneyno in baarlamaanku isaga ayaa laga rabaa xal labadiisa aqal, inkastoo xilku ka dhamaaday, laakiin hadda waxa muhiimadda ugu weyntaa waxay tahay in dalkan uu doorasho aado, doorasho loo dareero, oo dadkii lasoo doorto, dadkii mataqaana qofkii Ilaahay nasiib u yeelana, in Ilaahay mataqaana u soo cesho qofkii kursigiisa waayana qof kale bedelo.
Marka laga soo tago dooda xildhibaanada kulamada ugu horreeya ee golaha shacabka laga joojiyey, haddana mudanayaasha qaar ayaa meesha ka saaraya jiritaanka in arrimo siyaasadeed oo doorashada la xiriira kulanka lagu eegi lahaa, sida VOA-da uu sheegay xildhibaan Faysal Cumar Guuleed.
marka maba furminba shirkiira ma furmin annagana waxaa lanoo soo diray kamid ma ahayn ba annaga in muxamedu kordhin la sameynayo iyo waxaas iyo cid loo soo diray iyo cid haysa ma aanaan ogeyn. annaga xildhibaanada aan ka fikir duwanaano, laakiin aniga laftaydu been ku sheegi maayee ma aan ogeyn cidi la wadaagtana ma jirto, cid ka warhaysana ma jirto.
inkastoo warqadii uu soo saaray guddoonka baarlamaanka ay bulshada Soomaaliyeed aad u hadal hayaan, haddana xildhibaan Santiiq Warfaa ayaa sheegay in go'aankaasi aysan u hoggaansami doonin.
dalkan waxaan leenahay awood, waxaa naga saaran inaan mataqaanaa asharabtiisa iyo qarnimadiisa ilaalino. ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay wixii maanta iyo waxyaabaha mudukorosiga damacsan yahay dalkan inuu doorasho aado, qofkii nasiib u hela oo Ilaahay soo ceshan uu soo noqdo qofkii kalena halkaas. marka annagu guddoomiyuhu mana aqbalayno sharciga ayaana la tiigsan doonnaa haddii Ilaahay xasaanada iyo karaamada xildhibaanada ayuu ku xadgudbay guddoomiyaha, arrintan meel loogama hari doona haddii Ilaahay uu ka jawaabi doona haddii Ilaahay.
kulankii shalay ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku soo dhammaaday buuq kadib markii xildhibaanadu ay isku afgaran waayeen inuu furmo. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
dalka Djibouti ayaa waxa maalinkii saddexaad galay ololaha doorashada madaxtinimada ee dalkaasi oo ay ku loolamayaan madaxweynaha xilka haya Ismaaciil Cumar Geelle iyo Sakariye Ismaaciil Faarax oo ah musharax madax banaan. Ololaha oo soo bilowday maalintii Jimcihii ee la soo dhaafay ayaa musharaxiintu ay dadweynaha kula hadleen magaalooyin kala duwan oo dalkaasi ku yaala. Warbixin uu ku faahfaahinayo sida uu ololahaasi u socda ayaa waxaa Djibouti nooga soo diray wariyaha V O A da Ramadaan Muuse Jaamac.
Ololaha doorashada madaxweynaha ee dalka Djibouti ayaa socon doona ilaa 7 bisha soo socota ee April, iyadoo bilaabmay bisha March 26-keedii. Doorashada waxaa ku loolamaya madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo murashaxa madaxa banaan Zakariya Ismaaciil Faarax. Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa murashaxa isbahaysiga hay'adda dalka Djibouti ee UNP, isagoo ka bilaabay ololaha gobollada waqooyiga Djibouti sida Tajoura iyo Obox.
Nabaddiisaan u soo marnay, guulo badan baa soo hoynay innagoo oo isku duuban. Dhibaatooyin hadday dhaceenna dadkii daweeyey annagay ahayd dhammaanteed. Waxa aan ku talagalsannahay maanta inaan halkii aan soo gaarsiinay aan hore uga sii wado, inaan ka jawaabno dalabaadka ama baahida dadkeena, in aan nin waliba meesha u degay uu nabad ku helo, nolol ku helo, naftiisa wax u tara, diintiisana wax u tara ayaan doonaynaa. Haddii dadku uu naga sugayo shaqo, uu naga sugayo dawo, uu naga sugayo wado, uu naga sugayo horumar, inta aan itaalkeennu yahay inaan ka jawaabno waddaduna way noo furan tahay. Waxaana jecelnahay rajo weyn ayaan u qabnaa gobolka Xayu, maxaa yeelay Ilaahay baa siiyey dhul wanaagsan, siiyey bad wanaagsan, siiyey yacni hodanna ka dhigay. Laakiin wixii lagula soo baxayay
murashaxa madaxa banaan Zakariya Ismaaciil Faarax ayaa isagu ka bilaabay magaalada Carta, kadibna isu soo baxanba meeting ku qabtay xaafadda Xumbuli ee magaalada Djibouti.
Walaalahayow, haddaan iskoolka wuxuu u soo noqdo 99% dadka lagu aaminayna iskoolka ay dastiireediisa qabtaan ay ka shaqeeyaan, 99% awlaadoodu iskoolka dowladda ma dhigtaana waxay dhigtaan iskoolla priveya. Kolka mas-uuliyiinta caruurtooda kala baxsatay iskoolkii ay mishaarada lagu siirayay, baabuurada lagu siirayay, saaska lagu siirayay, aqalada lagu siirayay, aamin ilaa ee kala baxsaday, siday ku weyna walaalayaal wax ugu qatari karaan. Waxay soo gaareen weliba inay iskoolada priveega iyagu intooda badan ay leeyihiin ama ay ku dhex jiraan ay inay iskoolada ay kula taliyaan dadka inay tagaan. Kolka waa xaaraan weeye. Mashaaradii iyo dowladdii way siinaysaa, iyaguna meel kale ayay u jeedaan. Ilaahay baa soo jeedin, annagu waan caawini doonaa, amarkaan siini doonaa, taasina dib u jiri mayso walaalahayow. Macalimiinta dhibaato weyn baa haysataa maanta. Dhibaatada haddaan nimaadno waa laga qaadi doonaa, motivation baa la siini doonaa, premier special aan la siini doonaa, kuwa tamaashiirta haysta premier special aan u qori doonaa hadduu Ilaahay idmo.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Djibouti.
deegaanka xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa maalmihii la soo dhaafay xanuunka COVID-19 ay ugu dhinteen ilaa 15 qof, halka dad gaaraya 20 qof oo kalena ayay xanuunka u jiifaan. Waa sida uu idaacadda V O A u sheegay guddoomiyaha xiraale Bashiir Daahir Dhagabadan. Wariyaha V O A da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo Washington jooga ayaa dabakhadka telefoonka guddoomiyaha kula xiriiray, waxaana ugu horreyn weydiiyey inuu ka warbixiyo sida xilligan ay tahay xaaladda deegaanku.
Degmada Xiraale xaalkeedu cudurkaaso meel halis uu maraya waayo meeshaanu maleh isbitaal shaqeeya isbitaal yar baa ka shaqayn jiray isbitaalkaasna wuu xirmay qoladii hay-adda hayo haysay waa banku ka go-ay wax ka shaqeeya farmashiyayaal yaryara maahane ma jiraan oo caafimaad ah saasoy tahay waxaa markaan fiirinay oo isku duwnay dadka hadda wiiga giis ku xigay dhintay ilaa waxaa la oran karaa 15 qof waa dhimatay dad 20 isku geyntiisu ahna waa yaallaa haddeer dad badan oo ka kacay cudurkaas oo ilaahay ka reysiyey oo iyadoon cidina daaweyn ilaahay kaciyena way jireen oo ka kacay waa weeye marka aad iyo aad bay halis ugu sugan tahay degmada xeraale cudurkana wuxuu u hayaa si kayru caadiya roob daahaya camal buu ugu daaya ilaahay maahane caaway cid ka caawinaysa oo ay rajo weyn ka qabaanna ma jirto
waxaad sheegtay in dad badan ay u dhinteen ee kuwo kalena uu soo ritay oo hadda ay la ildaran yihiin ee xanuunka COVID-19 marka sidee ku ogaataan dadka inuu cudurka hayo
waxaa jirta halkan isbitaal horey u shaqayn jiray baan si balantari ahaana dadka iyagii isbitaalka ka shaqayn jiro caafimaadka ayaa ku shaqeeya iyadoo ay qarashka ka bixiyaan urur horumarineed oo degmada xeraale iyo dabadaba ka dhisan oo dadkan ay samaysteen kuwaasaa daawooyinka iyo qalabka hadda wax lagu baarahayaba keenay sidaasaa ma aragtay lagu ogaadaayo wiilashii loo joogayo baaritaanka ayaa haysta 2 xabo wax dhacaan aada u sii badnayno marka kuwaasaa baara wayna sheegaan laakiin waxaan lahayn cudurkii way sheegi karaan laakiin wixii looga hortagi lahaa ama laga tacaali lahaa cudurkii yaan lahayn
ma la xiriirteen wasaaradaha caafimaadka ee galmudug iyo tan federaalka oo ma ku wargeliseen dhibaatada xeraale ka taagan
aad iyo aad waa ku wargelinay waa ku celcelinay waa ku celcelinay waa ku naqtiiminay ilaa iyo haddana wax naga soo gaaray ma leh
sidee uga falcelisaan dadka u soo ritay ama la ildaran xanuunka COVID-19 iyo marka aad aasaysaan kuwa xanuunka u dhinta
dadka soomaalida ah waa dagad qaba waxaa la haystaa mar walba waxa weeye social mediahaasaa la dhegaysanaya qof walba telefoonkiisii way ugu soo dhacaysa wacyigelintaas waxaad moodaa si sahlan in loo helay marka wax kasta oo wacyigelintaas lagu qaadan karo oo dadaal ah waa la sameeyaa karantiilka laftigiisa in qofkii la karantiilo waa la sameeyaa dadka marka la booqanayo ama la xabaalayo afka waa la xirtaa hadda markaan weynay bahalkii afka lagu xirahayay maryo baan harqaamada ka tolannay isagii oo kale oo sidiisii afka u xiraya dadku waa dadaalayaan xataa waxaan u sheegnay dadka ka dhagaadayga booliskii baan u dalbannay oo waxaan idhi waad xiraysaan oo adinku xabsiga ku karantiila haddii qofkii isaga caqligiisu karantiili waayo
maxay noqonaysaa fariintaada ku aadan xaaladda COVID-19 ee aad u jeedinayso dadka reer xeraale maadaama aad sheegtay in halis weyn ay xilligan wajahayaan
dadka xeraale jooga iyo gudihiisa iyo agagaarkiisa waxaan kula dardaaramayaa inay isilaaliyaan inaanay dadka meelaha buuqaa tegin inaanay hudheelada tegin inta cudurkan ilaahay naga dulqaadayo waxaan leenahay dadku guryahooda joogaan waa in afxirkii la xirtaa annagu afxirka aan xiranaynana waa tolannaayo harqaamaan ka tolannaayo qof walba waa wataa waxaan ka codsanaynaa wasaaradaha caafimaadka iyo hay-adaha caafimaadka dhammaan inay ka soo gaaraan degmada xeraale oo qatar cudurkii COVID-19 qatar u saaran inuu waxyeelo weyn oo ballaaran gaarsiiyo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka xeraale ee gobolka Galgaduud oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose ayaa waxaa dib u dhis lagu sameynayaa wado halbowle u ah magaalada oo markii hore ay gaadiidka dhibaato ku qabeen. Jidkan oo iska kaashadeen dowladda hoose iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan ganacsatada, ayaa mid ka mid ah gaadiidleyda isticmaasha uu sheegay in gaadiidkooda uu ka soo gaari jiray burbur iyo go'doon. wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan noo soo diray.
dhismaha wadooyinkan muhiimka ah ee socodka dadweynaha halbowlow ah ayaa waxa iska kaashanaya maamulka degmada Kismaayo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada gaar ahaan ganacsatada waxaana wadadan xilliyadii hore dhibaato culus ku qabay darawalada gaadiidka isaga kala goosha wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo mid ka mid ah darawalada gaadiidka oo aan kula kulmay goobtaasi ayaa VOA u sheegay in wadadan xilliyadii hore ay dhibaato ku qabeen gaadiid badanna ay ku rabadeen
weemaasiin oo waxa quraxsan oo aad u wanaagsan bay noo qabteen boqolkiiba boqol aad baan u mahadcelinayaa waan barnaamij aan ku faraxsanahay oo aad marta u wanaagsan waan u mahadcelinayaa
marka wadadan dhibaato intee leeg baa ku qabteen
waan ku qabnay aad baan ugu dhibanay gaariga marta aad baan u marta dhibaato weyn ugu qabnay aad bay marta dhibban baa marta in shay gadoon een wax jibis dhibaato badan baan ku qabnay marka 190 kaad maanta aad baan ugu faraxnay howlkii way ka qabteen maamulka degmada aan ku mahadsiin aad baan u mahadcelinayna waan ku faraxsanahay
taliyaha ciidanka ilaalada wadooyinka ee Jubaland Bashir Xiis Khaliif ayaa sheegay in xilligan ay ahmiyad gaar u leedahay dhismaha wadadan muhiimka ahi isu socodka bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo
wadadii aad ogeedeen waxa hadda waan wadnaa insha Allah sida hadda gudoomiyuhu xayn ku sheegayna iyadoo laami oo fiican ayaanu rajaynaynaa inaanu si dhaqsa u sameyno waxaan intaa ka codsanaynaa aan ku daray cod yar ku daraya dhammaan diasporaha degan dibadda ee ku nool reer Jubaland ee ku nool qaaradaha Australia iyo America iyo Europe magaaladoodii oo shaqo laga qabanayo oo iska wax qabso lagu sameynayo sidaas gudoomiyaha uu sheegay inkastoo ay caawiyeen bisilisida magaalada haddana iska wax qabso ayaan badi
Rashid Cabdi Madulo gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Kismaayo ayaa dhankiisa sheegay in ay ka maamul ahaan bilaabeen qorshayaal ay dib u dhis ugu sameynayaan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Kismaayo oo muddo dheer aanu helin wax dayactir ah
nawaaxiga degmada maxkamadda oo muddo burbursaneed oo dhibaato ay ku qabeen gaadiidka qaarna ku gubtay oo intay gudoomeen shidaalkii iyo dabkii istaatay qaarna gudoomiyo iyagoo maartay rarkii wada dadka xitaa caadiga ah ama umulaha aan dhigi karaa dadka haweenka xaamilada ah iyo dadka qalan intaba ay dhibaato ku qabeen waa Ilaahay wuxuu noo suurtageliyay inaan fayska koowaad saarno carakaaw ka qaadno wixii burburay oo laamiga ahaa kadibna saarno carakaawo carakaawadaas waa fayska koowaad fayska labaad waxaa noo xiga laami insha Allah waxaa iska kaashaday iyadoo maamulka degmada uu hormood u yahay ganacsatada qayb ka mid ah sida Cali Naaji iyo iskaashatada gaadiidka iskarabiyaasha oo iyagana gacan fiican ka geystay
magaalada Kismaayo oo waaydii u dambeysay isbeddelo fara badan laga dareemayay oo dhanka horumarka ahi ayaa haddana waxay aad uga liidataa dhanka wadooyinka waxaana isa soo taraya dibulis maamulka degmada Kismaayo uu ku sameynayo wadooyinka muhiimka ahi ee dhex mara magaalada gudaheeda Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
talaalka xanuunka COVID-19 ayaa meelo badan oo dunida ah ka socda iyadoo badi dowladaha ay bixintiisa ku bilaabeen howlwadeenada caafimaadka kuwa ka howlgala meelaha muhiimka ah iyo weliba dadka ay da'doodu weyn tahay dalalka qaaradda Yurub oo ay Norway ka mid tahay ayaa iyagana wada bixintiisa walow ay hore u sheegeen inay dib u eegis ku sameynayaan nooc ka mid ah talaalka warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
Norway waxa ay ka mid tahay dhowr dal oo ku yaala Yurub oo hakiyay isticmaalka talaalka AstraZeneca ee lagu sameeyay dalka Britain inkastoo ay badankoodu dib u bilaabeen wadamadaasi halka kuwa kale ee ku yaala madaqadaasina ay siiyaan dadka waayeelka ah shirkadda samaysa talaalka AstraZeneca waxay sheegtay in qiimeyn lagu sameeyay 17 milyan oo talaalka la siiyay Britain iyo Yurub aanay ku keenin saameyn caafimaad oo waxyeelo ah haba yaraatee imika Norway waxa laga isticmaalaa talaalada Pfizer iyo BioNTech iyo Moderna waxaana sugeysaa talaalka Johnson & Johnson inta uu Yurub soo gaarayo Dr. Maxamed Axmed oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud ayaa weydiiyay sababta ay xeeldheerayaasha caafimaadka Norway u hakiyeen talaalkaasi maadaama oo imikaba Yurub iyo caalamka oo dhanba laga qaato hay'adda caafimaadka ee WHO-na ay ku talisay in badbaadada talaalkaasi wanaagsan yahay
talaalkan AstraZeneca dowladda Norway go'aan waxa gaadhay in ay hakis geliso ayna sugeyso wixii cadeymaha baaritaan la wado dowladihii dadkaasi ay ku geereedeen adeemaha baaritaanka ay wado go'aankooda ay sugeyso. Marka saas darteed go'aan waxay gaadhay inay hakis geliso ilaa adeemaha gacanta lagu dhigay waddankana wada isku ogtay wadamada Yurub daweynka mar walba ka taxadira mar walba iska ilaaliya haddii qof xanuun yar lagu sheegay daawadaas markuu qaatay markiiba daawada baaritaan lagu sameeyo sababihii loo ogaado saas darteed ay go'aankaas u gaadha.
Dowladda Norway ayaa doonaysa inay qiimeyn wanaagsan ku samayso tallaalka si kor loogu qaado kalsoonida bulshada ee mashruuca tallaalada. Norway waxaa ku nool jaaliyad Soomaaliyeed oo ballaaran, haddaba iyagu sidee ayay uga falceliyeen isticmaalka tallaalka? Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa idaacadda Maqal ayaa su-aashaasi weydiiyey.
Cabdixaafid waxa weeye dadka Soomaaliyeed maran wareystay ama dadka kolley badan maadaama aanu ka shaqaynay beri u dambeeyey barnaamij lagu wacigeliyo dadka in la tallaalo. Dad badanna waxay leeyihiin maadaama dadka ku dhintay aad u yaryihiin marka loo eego waan qaadanayaa tallaalka, dadkiina markaa way sugayaan. Wax dhibaato ma garanaysaa ilaa hadda soo baxdayna ma jirto.
Tallaalka aan xubnaha ka ahayn midooda Yurub ayaa tallaalkan ku helay nidaam u yaala Yurub oo iyagu iibsadaan tallaal. Sweden oo tallaal badan iibsatay ayaana u gudbisay dalalka ay dariska yihiin. Inkastoo uu muddooyinkii ugu dambeeyey xanuunka covid 19 kor u kacay dalka Norway, haddana marka loo eego wadamada Yurub waxay ku jiraan dalalka kiisaska covid ugu hooseeyo. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu wada dhegeysanno codka fanaanada Faadima Cabdullaahi Kaayi Mande.
Dahamba idaacaddii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, intaa ayay nooga dhantahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.